Sveicināti skatītāji! Šobrīd Latvijā reģistrēti aptuveni 20 tūkstoši iedzīvotāji ar dažādām reto slimību saslimšanām. Rodas sajūta, ka šī slimība nemaz nav tik reta, kā liecina tās nosaukums, un cik tad īsti daudz mēs vispār par tām zinām. Cik grūts un ilgs ceļš ir jānoiet līdz diagnozes uzstādīšanai un kā ārstēt kaut ko teju nezinām. Retās slimības ir mūsu šīsdienas Zilonas studijā.
Diagnozi uzzināja savā dzimšanas dienā, atverot bērnu slimnīcas portālu un ieraugot analīžu rezultātus.
Nav tā, ka es nedrīkstu. Es vienkārši to nevaru. Es fiziski nevaru. Piemēram, es nevaru ilgstoši dejot.
Viņa atnāk pie ārsta, viņa gribēja ārsta sniedz atbildes, bet ārstam atbildes nav. Un tas ir viss nepatīkamākais tāto slimību jomā, ka ārstam atbildes nav.
Latvijā līdz šī gada vasarai ir jātop jaunam plānam reto slimību jomā turpmākajiem 2 gadiem. Kopumā pasaulē šobrīd ir zināms vidēji 7000 reto slimību diagnozes un tās skar 6-8% pasaules iedzīvotāju. Par savu personīgo pieredzi saskaroties ar reto slimības diagnozi uz sarunu, šodien esmu uzaicinājusi Latvijas reto slimību alianses dibinātāju un valdes locekli Ievu Plūmi. Sveiki, Ieva!
Labdien!
Un divu bērnu māmu Sanitu Siņicu. Sveika, Sanita!
Labdien!
Jā, kā vēstā Eiropas reto slimību organizācija pieķersimies uzreiz mazliet statistikai, tad 75% reto slimību skar tieši bērnus un 70% reto slimību sākas tieši bērnībā. Sanita, tavam dēlim ir noteikti Latvijā reti sastopama ģenētiska slimība, Angelman sindroms. Cik vecs ir tavs puisēns un kad šo slimību atklāja?
Manam dēliņam šobrīd ir 6 gadi, un Angelman sindromu lielākoties diagnosticēja dēļ viena no izpausmēm, tā ir epilepsija, un parasti tas notiek apmēram 2-3 gadu vecumā. Tā tas bija arī mūsu gadījumā, apmēram 2,5 gadu vecumā viņam bija pirmā epilepsijas lēkme, dēļ kā tika veiktas, tātad pātrināts šīs ģenētiskās analīzes, tieši meklējot retās diagnozes, nu, kas var izraisīt epilepsiju, un tad arī mēs diezgan ātri nonācām pie šīs retās diagnozes.
Kā tieši izpaužās šī slimība?
Angelman sindroms ir, kā es saku, tāds diezgan pilns komplekts, jo ir dažādi apvienoti simptomi, ir gan kustību traucējumi, kustību ierobežojumi, līdzsvaru problēmas, daži bērniņi nestaigā, ja viņi staigā, tad viņi staigā ar tādu izmainītu gaitu, kā tādu pingvīniņi. Tad, protams, ir šī epilepsija, kas ir viena no smagākajām lietām, ir ļoti minimāls vārdu izmantošanas, viņi, nu, principā viņi gan arī nerunā, jā, vai tie ir daži vārdi, līdz ar to lielākoties tā ir alternatīvā komunikācija, un, jā, ir arī garīga atpalicība, vai, nu, kādā līmenī tas cik attiecīgi, cik smagi ir šī slimības pakāpe.
Vai pirms šīs situācijas ar epilepsijas lēkmi tev bija jau kaut kādas aizdomas un pašai sajūt, ka kaut kas varbūt nav īsti kārtībā?
Jā, mūsu gadījumā mums jau bija invaliditāte piešķirta no gada vecuma, jo no principā 2 nedēļu vecuma mums bija ēšanas problēmas, jo vēl viena no izpausmēm ir tātad grūtības norīt, dažādas gastronomiskās problēmas, un bērniņš ļoti slikti ņēmās svarā, un arī pirmais pusgads šiem bērniem paiet, nu tātad ir ļoti lēnāku attīstību. Mums bija jau veiktas ģenētiskās analīzes, bet ņemot vērā, kad nebija šis simptoms epilepsija, tad netika nekas atrasts, un viņam papildus ir arī smadzeņu bojājumi, mums tika uzstādīta bērnu cerebrālā trieka, līdz ar to mēs jau, kā es saku, mēs jau bijām īpašo ģimeņu pulciņā, vienkārši mums pieplusojā šī retā diagnoze, kas izskaidroja visu un varbūt kaut kādā ziņā deva atbildes uz ļoti daudz ko.
Bet tas nozīmē, ka principā no sākuma jau bija skaidrs, ka kaut kas no kārtībā ir pagāja 2,5 gadi, līdz jūs noskaidrojat, kas tad īsti ir par problēmu, nu, tādā lielā kontekstā.
Reto slimību gadījumos tas jau pat skaitās veiksmīgi.
Vai tev ir zināms, cik Latvijā vēl ir šādi cilvēki ar uzstādīt līdzīgu diagnozi?
Reģistrā ir apmēram 16 šobrīd. Mēs esam nodibinājuši arī Angelman biedrību. Ģimenes, kurus mēs esam apvienojušies, mēs esam apmēram 7-8 ģimenes, tātad tie ir tie bērniņi, gan meitenes, gan puisīši, kur mēs cenšamies, nu, tātad, jā, būt kopā, viens otru atbalstīt un kopā risināt šo ceļu.
Kāda šobrīd ir tava ikdiena ģimenē? Kā tev ir bijis jāpārkārto visas savas vajadzības, ikdienas rutīna, puisīšu vajadzībām?
Nu, dzīve ir mainījusies pilnībā. Protams, ka pēc dēliņa piedzimšanas es nevarēju atgriezties darbā, es to sapratu arī, un nu, jā, man nācās aiziet no darba. Tad šo laiku, principā, es esmu ar viņu mājās. Nepilns divus gadus atpakaļ es esmu beidzot uzsākusi strādāt, pateicoties, iepazīstoties ar Ievu Plūmi. Es sāku darboties Latvijas Reto Slimību aliansē, un tas, laikam, ir tāda pavērs tāda, varbūt, mazliet savādāku tādu karjeras ceļu, par ko es patiesībā esmu ļoti priecīga, bet lielākoties, jā, man ikdiena ir pakārtota dēliņam. Es esmu persona numur viens, kas viņu aprūpē, un tad, ja ir kaut kādas ārkārtas situācijas slimošanas vai jebkas, teiksim, asistents saslimst, un viņš nevar iet uz dārziņu, tad es esmu tas, kas viņu aizvieto, un es mainu savus plānus, pielāgojoties viņam.
Arī sabiedrībā ir zināmi cilvēki, kuri ir saskāršies ar retajām slimībām, tostarp aktieris Mārtiņš Eglēns un satura veidotāja Madara Rābe. Viņiem saslimšanas diagnosticēts jau pieaugušā vecumā, bet Ieva, tu jau agrā bērnībā esi zinājis, ka tev ir problēmas ar sirds veselību, Eizenmengera kompleks, kas arī reta slimība. Kas tas īsti ir?
Jā, man kopš 4-5 gadu vecuma. Nu, sakarā ar to, ka bija ļoti daudz saslimšanas un bronhīti un plaušu karsoņu, un vecāki nevarēja saprast, kas ar mani ir. Man konstatēja starpsie, sirds kambaru starpsienas defektu. Šis defekts ir ļoti liels, centimetros, nevis milimetros, jo mūsdienu medicīna ar kaut kādām, ja teiksim, tas defekts ir kaut kādi milimetri un pat vairāk, tad to noslēdz, un bērniņš ir vesels. Gal rezultātā man, diemžēl, šis defekts ir liels, un to nevar tā tik vienkārši noslēgt, pie tam arī šajā vecumā to nedrīkst darīt. Un man ir divas reto slimību diagnozes. Šis ir tātad šī iedzimtā sirdskaite, un 13,5 gadus atpakaļ, jā, saistībā tieši ar sirdskaiti man attīstījās pulmonālā arteriālā hipertensija. Nu, lūk, tā kā no vienas puses tā mana dzīves izjūta, viņa nedaudz vienkāršāka par cilvēkiem, kas pēkšņi attopās ar jebkādu slimību, kur nu vēl retu slimību. Man ir vienkāršāk, tāpēc, ka es jau biju kaut kādā mērā ierobežot jau bērnības laikā, jā, un sevi vajadzēja ļoti tā kā saudzēt.
Ierobežot, jā, es esmu arī dzirdējis, ka tu nedrīkstēji sportot, toties tu ļoti daudz lasīji, kas ir brīnišķīgi, un ka tu liki to fokusu uz tām lietām, ko tu vari darīt, bet vai tu vari precizēt, ko tieši nozīmē šī otra slimība, un kādas sekas tā radīja, kā tā izmainīja tavu dienas kārtību?
Plaušu hipertensija, tas ir paaugstināts asinsspiediens mazajā asinsrites lokā, lai vienkāršāk un lai tā kā saprastu, ko es runāju. Tas nozīmē, ka paaugstināts asinsspiediens ir plaušu asinsvados, plaušu artērijās. Līdz ar to, lai ar skābekli bagātinātās asins nogādātu sirdī, jā, un tālāk uz visu organismu, sirdī jāstrādā divtik smagāk. Un pie manas, smagās tās sirdskaites, tas ir vēl plus ļoti liels sloks. Un viss, ko es dzīvē daru, tas ir saistīts un pamatojas gribas spēkā. Mm-hmm. Laikam, tā es varētu teikt.
Ko tu nedrīksti darīt? Kas ir tās lietas, kas tev ir aizliegtas? Ko, teiksim, citi cilvēki var brīvi izvēlēties? Ko tu nedrīksti?
Nav tā, ka es nedrīkstu. Es vienkārši to nevaru. Es fiziski nevaru. Piemēram, es nevaru ilgstoši dejot. Man varētu būt īpašas attiecības ar kalniem. Jā. Es nevaru kāpelēt ilgi kaut kur, un tas pat varbūt nebūtu pārāk labi skābekļa apgādes dēļ. Noteikti, man neiesaka iet pirtī, bet es teikšu godīgi šata dieju, jo tas ir ļoti patīkami un relaksējoši, un dzīvē vienmēr vajag relaksēties. Noteikti kaut kādas fiziski smagas lietas, nešanas, grūšanas, es neiešu pa krāvēju strādāt, tas ir skaidrs, un jā.
Bet tātad apzinoties šīs lietas, tu vari to joprojām pilnvērtīgi dzīvot?
Jā, es ļoti ātri nogurstu no jebkāda, teiksim, no intelektuālas piepūles, jo mans darbs saistīts ar projektu vadīšanu un nogurums ir tas indikators, kad man ir jāapstājas. Tas ir tāda.
Šeit mēs runājam pirms tam par to, ka slimība tika atklāta 2,5 gadu laikā un kas tāpat, kā tu teici, ir diezgan ātri reto slimību kontekstā. Kā bija tev bērnībā, saskaroties pirmo reizi ar šo slimību, vai to vecāku uzreiz varēja noteikt, vai tur bija skaidrs, kas ir par lietu?
Tas nebija uzreiz skaidrs, jo tiešām ārsti bērnu slimnīcā dažādi domāju, kas tur varētu būt gan ar tām plaušām un tā tālāk, jo man to Eisenmenger kompleksu to noteica apmēram 4,5-5 gadu vecumā. Savukārt plaušu hipertensija. Es esmu tāds ļoti aktīvs cilvēks un man patika braukt ar riteni, man patika lielo tenisu spēlēt. Bet es sāku un es to darīju tik cik es varu. Bet notika tā, ka pēc 30 gadu vecuma es nesapratu, kāpēc es vairs nevaru pabraukt ar riteni vairs. Es nevaru ne 3 km, ne 5, kur nu vēl 10. Un sākās ļoti liela aizdusa. Un tas sliktākais punkts bija tad, ka vienā rudenī man uz ielas sāka trūkt elpa. Un es nevarēju paiet, es vienkārši raustījos bez elpas un nesapratu, kas ir. Un pēc tā, kā es zinu, kā izpaužu slimības simptomu, ka sākumā tā simptomātika neparādās, es saprotu, ka iespējams jau pirms trīs gadiem vajadzēja jau vērsties pie ārstiem un domāt, kas tur vēl ir bez tās sirdskaites. Tā kā manā gadījumā vismaz gadu tika meklēts cēlonis, kāpēc man trūkst elpa. Mm-hmm. Un tad bija, tad es gaidīju medikamentus, kas man atvieglot simptomus.
Būt vērīgiem un būt uzmanīgiem pret savu veselību un pamanīt nianses, kuras ir būtiskas. Tāds arī tiešām ir aicinājums ikvienam no jums skatītāji, bet kāds īsti ir ceļš līdz retās slimības diagnosticēšanai, cik ilgs un sarežģīts mēdz būt šis process? Mēs runāsim pēc nelielas reklāmas pauzes.
Atnāk pie ārsta, viņi gribēja ārstsniedz atbildes. Bet ārstam atbildes nav, un tas ir viss nepatīkamākais tā to slimību jomā, ka ārstam atbildes nav.
Šodien raidījumā Zilonas studijā mēs runājam par ļoti komplicētu tēmu, proti retās slimības, un mūsu sarunai ir pievienojusies bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas reto slimību koordinācijas centra virsārste reto slimību jomā Madara Auzenbaha, Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesora un arī ģenētiķa. Sveika, Madara!
Labdien!
Kā vēsta Eiropas reto slimību organizācijas dati, tad vairumā gadījumā retas slimības tiešām ir ģenētiski izraisītas saslimšanas. Madara, uzreiz jautājums tev, kāda vēl var būt iemesla saslimšanai ar retu slimību?
Jā, tātad, kā jūs minējāt, biežākā ir ģenētiskā, bet arī reti vēži ir sastopami un bērniem visi vēži ir reti un pieaugušā vecumā katrs piektais vēzis ir skaitāms pie reti. Un tāpat tās arī infekcijas slimības var būt retas, kuras mēs šobrīd jau sastopam ļoti reti vai arī vispār esam sastapuši reti visus dzīves garumā.
Mm-hmm. Mēs gatavoties šim raidījumam atradām definīciju, ka retas slimības ir tādas, kas sastopams vienam no 2000 cilvēku, vai pareizi?
Jā, jūsu dati ir pilnīgi pareizi.
Mm-hmm. Un es jau arī iepriekš minēju, ka pasaulē ir zināms aptuveni 7000 reto slimību diagnozes. Patiesībā šis skaitlis arī nav precīzs, kas nozīmē to, ka tas ir ārkārtīgi daudz, un kā attīstoties tehnoloģijām, tas to skaits varētu arī vēl tomēr pieaugt, kad mēs varēsim definēt precīzāk.
Pilnīgi noteikti tādu pacientu skaits, kam nav diagnozes joprojām gan Latvijā, gan Eiropā ir ļoti daudz, un mēs joprojām meklējam ceļus, kā atrast to retās diagnozes nosaukumu vai to pamatojumu. Principā ir dati, ka pat līdz 50% no reto slimību pacientiem vēl nav definēta tieši šī ģenētiskā izmaiņa, kuriem viņiem ir. Un tāpēc šobrīd ļoti daudz dažādi Eiropas projekti, aktivitātes tiek ieguldīti lieli finansiāli resursi, lai atrastu šīs jaunās diagnozes. Arī mums pašiem ir bijuši pacienti, piemēram, kur mēs 18 gadu garumā nevaram pacientam atrast diagnozi. Un visu laiku liekas, kur ir tā problēma. Braucam uz ārzemēm, prasam kolēģiem, kā tu tu domā, kas tur varētu būt, un izmeklējam, nevaram atrast. Un līdz beidzot ir pagājuši 18 gadi, un izrādās vēl kaut kur pasaulē ir atrast divi citi cilvēki ar tādiem pašiem simptomiem, un izrādās tam mūsu pacientam bija slimība, kas ir pilnīgi jauna, un ir vispār tikai trīs cilvēkiem pasaulē.
Bet kaut kur drošiem pacientam tas sniedz kaut kādu atvieglojumu, kad ir vēl kāds, un tad jau var sākt veikt pētniecisko darbu, kā tad tiek ārstēti citi, vai ne?
Nu, trīs ir ļoti, ļoti maz, un tas noteikti, parasti jau tas rada vairāk bažas nekā atvieglojumu, jo tāpēc, ka ir daudz jautājumu, uz kuriem nav atbilžu. Un maniem pacientiem, kas galvenokārt ir vairāk jau komunikācija ar vecākiem sanāk, visvairāk ir nepatīk tas, ka nav atbildes. Viņi visi neaizsargātākie jūtas, viņi atnāk pie ārsta un viņi grib, lai ārsts sniedz atbildes, bet ārstam atbildes nav, un tas ir viss nepatīkamākais reto slimību jomā, ka ārstam atbildes nav. Viens no maniem puisīšiem, kam ir īpaši reta slimība, ir pats vecākais zināmais reģistrētais pacients ar šo slimību. Un viņam īstenībā ir ļoti novēcies, jo viņam ir samērā pieejama un lēta terapija, un mēs viņam diezgan labi palīdzam, bet vecāki nāk pie manis un prasa, kā mēs dzīvosim, vai mēs tur varēsim augstskolā mācīties, vai mums būs mazbērni, vai mēs varēsim precēties. Un doktors saka, es nezinu, jūs esat vecākais zināmais pacients. Citreiz es pat nezinu, kādā devā viņam piemērot zāles, jo tas nav aprakstīts, tas nav zināms. Tā kā katrs pacients ar retu slimību ir unikāls. Un, ja tie pacienti ir mazākā tūkstots vai mazākā vairāk tūkstoši, tad viņiem ir ļoti daudz jautājumu un ļoti maz atbildes.
Sānita, droši vien arī tev bija ļoti daudz jautājumu.
Es diagnozu uzzināju savā dzimšanas dienā, atverot bērnu slimnīcas portālu un ieraugot analīžu rezultātus. Un tajā brīdī, protams, ka man nebija nejausmas, ko nozīmē atrastas izmaiņas gēnā un ko nozīmē Angelman sindroms. Bet laikam mans veiksmes stāsts bija tas, uz ko mēs arī par staliansēm mudinam, tā teikt, būt meklēt citus pacientus, citus cilvēkus, jo es jau minēju, kad es tātad biju šo īpašo ģimeņu pulciņā, es jau biju atradusi citas ģimenes, mēs, nu, tā teikt, turējāmies kopā, apmainījāmies informāciju gan par nu, dažādām lietām, kas varbūt ir bērniem. Un tajā pašā reizē es uzreiz nu, padalījos čatā ar to, ka nu, var cikot, mums ir atrast kaut kas šāds, un mums ir tad vēl šīs ģimenes, kur ir tas pats sindroms, un man ļoti paveicās, ka principā stundas divu laikā man zvanīja šī mamma, un viņa man nu, izstāstīja par to, kā viņiem iet, ko tas nozīmē, un principā tālāk priekš manis bija pirmā informācija, ko es saņēmu par šo sindromu. Tas jau bija laikam tāds ļoti liels veiksmes stāsts, un tas deva tādu mieru, kur ir vēl viens, viņi dzīvo, ir ģimene, nu, var cikot, dzīve nav apstājusies, mēs turpinam dzīvot. Un jā, tad sākās viss ceļš.
Jā, šķiet, ka tik labi viens otrs spēj saprast tikai cilvēki, kur ir līdzīgās kurpēs iekāpuši, bet es noprotu, ka ir aizdomas par šādu rētu saslimšanu, tad liela loma ir tieši cilvēka ģenētiskā materiāla izmeklēšanai, bet atrast tādas konkrētas izmaiņas cilvēka genos, un tas varētu likties līdzīgi, kā meklēt tādu ādatu sienu kaudzē. Madara, kā notiek šis process?
Jā, nu tas salīdzinājums ir ļoti precīzs. Es vienmēr starp citu studentiem šo salīdzinājumu izmantoju, kad es mēģinu stāstīt. Ja? Nu, tātad visbiežāk mēs darām tā, ka tas šūna ir ļoti maza, tad mēs iedomājamies, ka šūnā ir kodols, un vēl tajā kodolā ir vēl kaut kas iekšā. Nu, skaidrs, ka mums to vispār nu, tā tīri vizuāli pat iedomāties ir grūti, kur nu vēl saprast, kā tas notiek. Jā, un tiešām pirmais process, kā mēs nu, izmeklējam gēnus, mēs tiešām pavairojam šo te ģenētisko informāciju, lai tiešām tā adata nevis tā kā būtu sienu kaudzē, bet lai tā caurdurtu to sienu kaudzi, lai mēs varētu ieraudzīt. Un šobrīd jau tehnoloģijas ir augst attīstītas, un mēs diezgan veiksmīgi šīs te ģenētiskās izmaiņas varam atrast, ja vien viņas ir zināmas.
Tas nozīmē, ka nav vairs jāiztaigā neskaitāmā ārstu kabineti. Principā tās tehnoloģijas piedāvā to, ka diezgan ātri var nonākt pie tā jautājuma.
Nu, man gribētos jums teikt jā, bet diemžēl atbildi ir nē, jo tāpēc, ka mums diemžēl ir par šo diagnozi jāizdomājās, un bieži vien mēs vienkārši vispār nemaz nezinām par šādu diagnozi. Ja? Tika minēts cipars 7000. Nu, nekurš neviens ārsts visā plašajā pasaulē nevar pārzināt 7000 diagnožu. Un, diemžēl, bieži vien šie simptomi ir ļoti, ļoti nespecifiski. Ja? Tad pati garīga atpalicība. Mēs gadu desmitiem esam dzīvojuši ar zināšanām, ka ir peniņi un arī vēlāk pieaugušiem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi. Bet izrādās lielai daļai no viņiem ir tieši šis ģenētiskais pamats, kas ir iedzimts un kas ir ārkārtīgi svarīgi ģimenei tālāk plānojot nākamos bērnus. bērniņus, jo tas ir ļoti būtiski. Mēs vienmēr saskaramies ar to, ka ģimenēs, kurās ir viens īpašais bērniņš, ir ļoti bail un ļoti liela nedrošība saņemties uz otru bērniņu. Un kādreiz gadās tā, kad saņemās ģimeni un, diemžēl, otrs bērniņš atkal piedzimst ar šo pašu slimību. Tāpēc šiem pacientiem ir īpaši būtiski šo diagnozi atrast.
Mm-hmm. Ir kāds piemērs mums ar sievieti, kur dalījās stāstā par to, ka bija nepieciešami 36 gadi, līdz viņa uzstādīja diagnozi par retu saslimšanu. Kāpēc tas tiešām prasa tik ilgu laiku? Tas ir jautājums par to, ka tas ir tādas ļoti, ļoti retās diagnozes.
Galvenokārt tās ir ļoti retās diagnozes, jā, kuras ārsti nekad nav redzējuši un iespējams pat nav lasījuši par tām. Un arī nu, tātad dažādi jomas speciālisti ir ļoti grūti atrast to īsto ārstu, kurš iedomāsies. Un tiešām bieži vien nāks apmeklēt pat vienas nozares pārstāvis atkārtot un iet pie vairākiem ārstiem, lai to atrastu. Un kā jau es iepriekš minēju, ir gadījumi, kad šī slimība vienkārši vēl nav bijusi aprakstīta, lai to atklātu.
Bet tieši par šo aprakstīšanu tātad ir tāda vienotā datu bāze, kurā visi pasaules ārsti tomēr cenšas veidot šīs te atsauces, lai tas būtu vieglāk, vai tev ir jābrauc no valsts uz valsti un nav šāda te kopēja informācija.
Jā, datubāzes ir dažādas, tā skaitā arī gan ģenētisko, gan simptomu, gan gēnu, lai noskaidrotu, vai šī te izmaiņa, jo izmaiņas izrādās gēnos var būt dažādas, izrādās ir tādas, kas ir labvēlīgas, kas, teiksim, šo te gēnu nekā neietekmē, tad ir tādas izmaiņas, kurām mēs nezinām viņu klīnisko nozīmi, un tās ir tās, no kurām ārsti baidās visvairāk, un tad ir šīs te, nu, patogēnās, jeb tā saucamās ļaunās. Un tas, ko Sanita stāstīja, ka viņai bija ļoti labi, ka viņai bija mamma, kas sniedz informāciju un pastāstīja, kāda ir šī slimība, bet mūsu retajām slimībām daudz tipiskāk ir gadījumi, kad šī te klīniskā aina ļoti atšķirās. Vienas slimības ietveros būs dažādi simptomi, dažādi smagumi. Un, lai gan es vienmēr esmu tā, kas atbalsta pacientu organizācijas, vienmēr sāku, mums vajag apvienoties, mums vajag iepazīties, mums vajag vienam otru stiprināt, bet citreiz man rodās jautājums, tad, kad ir mamma, tētis un bērniņš, un ir šī te slimība, un tad kādam citam iet daudz sliktāk ar to pašu slimību, ko viņi pateiks tiem vecākiem, vai kā viņi jutīsies, ja viņi redzēs, ka citam bērniņam ar viņu slimību iet daudz sliktāk, vai ja būs cita ģimene, kur ar šo pašu slimību bērniņš būs praktiski vesels, vai nu, ar maziem traucējumiem. Ja? Tāpēc kādreiz pacientu atbalsts, viņiem arī ir grūti savā starpā, jo ir grūti redzēt, ka citai ģimenei ir sliktāk, bet ir vēl grūtāk redzēt, ka citai ģimenei ir nu, tā kā tāpat slimība, bet ir paveicies vairāk. Tāpēc tas ir tāds sarežģīts ceļš.
Mm-hmm. Es gribēju papildināt par to, ka vai joprojām ir jāmeklē un jāstaigā no kabineta uz kabinetu, un es tiešām, diemžēl, ir jāpiekrīt doktorai Auzenbachai. Jā, diemžēl nākas gan ar bērnu, kuram nu, kaut kas aizdomīgs ir, un vecāki varbūt nesaprot, kas ar viņu notiek, gan arī pieaugušajiem nākas iziet ģimenes ārstu, tad no viena speciālista pie cita speciālista, jo pie tās reto slimību simptomātikas un tām izpausmēm ir grūti iedomāties, ka tā var būt reta slimība, un nu, šis zināšanu līmenis, protams, Latvijā par retām slimībām zināšanu līmenis ir ļoti, ļoti cēlies, salīdzinot ar kaut kādiem 20-15 gadiem atpakaļ, un par to mums ir prieks, jā, ka tomēr Tas vispārējais zināšanu līmenis ir audzis.
Uh-huh, uh-huh. Ir piemērs mums ar kanādiešu dziedātāju Celīnu Dionu, kurai 2022. Gadā tika diagnosticēts stīvā cilvēka sindroms, kas izraisa muskuļu stīvumu un spazmas. Un jau iepriekš minētajai Madrai Rābei arī pērn konstatēta Addisona slimība. Tā ir reta endokrinoloģiska kaita, ko izraisa hroniska virsnieru garoza smaspēja. Retās slimības nav lipīgas kā gripa. Kā tad cilvēks ar tādu var saslimt, teiksim, lielākā vecumā, kā arī tev, Ieva, kas tad ir kaut kādi palaidēji mehānismi, kas pēkšņi saslēdzās un 30 gadi pāri, bet tev parādās šī retā slimība?
Manā gadījumā tā ir kā vienas slimības nākamā blakne, jā, nu šī plaušu hipertensija, bet lielākā daļa ir ģenētiskas un nu, viņas kaut kā nostrādā.
Bet ir arī infekcijas slimības rētas, ja, kuras tiešām var būt arī lipīgas. Ja. Un, protams, ir arī tādas, kad organisms pats pret sevi kaut ko pavērš, tātad tā saucamās autoimūnās slimības, kad, vai autoiekaisīgās, kad mēs īsti nezinām, kas ir nogājis greisi, vai tā ir pārtika, vai tas ir stress, vai tas ir dzīvesveids. Mēs īstenībā vēl medicīnā mums ir vēl ko darīt. Nevisam mēs zinām izskaidrojumu. Ja. Tās pašas ģenētiskās slimības, tad, kad tās ir pārmantotas, kad viens vecāks nes bojā to gēnu un otrs, un tad abi slimie gēni satiekās un piedzimst slims bērniņš, tad ir skaidrs, kā tas ir noticis. Bet dažreiz tas rodas no jauna. Kāpēc tas rodas no jauna? Ja, teiksim, mēs zinām, ka ir bijusi radiācija vai vēl kādu faktoru, bet ļoti bieži mēs šos faktorus meklējam un neatrodam. Un īstenībā tas ir bieži. Šis jautājums ir biežāk uzdotais jautājums, kāpēc mēs, kāpēc man?
Un tas ir neatbildams, vismaz pagaidām. Madara, tu esi kādā no publikācijām teikusi, ka retās slimības ir viena no straujāk augošajām jomām medicīnā. Un tas ir tāpēc, ka mēs saskaramies ar izmaiņām cilvēka gēnos, aizvien vairāk, vai tāpēc, ka speciālisti kļūst labāki un tehnoloģijas attīstās?
Jā, mēs noteikti kļūstam arvien izglītotāki, mēs zinām daudz vairāk, mēs mākam atrast, mums tas ir pieejamāks. Līdz nesenai pagātnei arī Latvijā mēs varējām domāt par cilvēku ģenētisko slimību tikai nu, tā pēc izskata. Nu, mēs tā kā daktari domājam, nu, varētu būt šis, jā. Bet mums īstenībā pieaugušiem cilvēkiem patiesībā nemaz nebija izmeklējumi pieejami un bērniem bija pieejami tikai tad, ja tas mainīja ārstēšanu. Un šis mainījās tikai 2018. Gadā, tāpēc arī varētu teikt, kur tad ātri pieauga daudz reto slimību pacientu. Nē, viņu skaits nepieauga. Vienkārši mēs beidzot varējām diagnosticēt to, ko šie cilvēki jau sen bija pelnījuši, lai viņiem diagnosticētu.
Mums ir vēl kāds piemērs, proti šeit vīrietis ir dalījies ar stāstu, kā tas ir sadzīvot ar retu slimību, un viņš saka, ka ir nācies dzirdēt teikumu, labāk jums būtu bijis vēzis, kas jau tā izklausās, protams, briesmīgi, bet ar to viņš domā, ka sadzīvot ar retu slimību daudzjādā ziņā ir komplicētāk nekā varbūt ar briesmīgākām, bet tomēr pazīstamām diagnozēm, kur ārstēšanā speciālistiem jau ir zināšanas ieva. Sanita, vai jūs no savas pieredzes varētu piekrist tik nu, tādam skaļam viedoklim?
Es domāju, ka šeit ir tas faktors par nezināšanu, jo nezināšana tiešām ir visbriesmīgākais, jo tev nav atbilžu un tu nezini, ko gaidīt. Mēs parasti sakam, kad iepazīst ienaidnieku un tu vismaz zini, ko gatavoties. Varbūt mana dēliņa gadījumā nav tas tik ļoti izteikti, bet citu slimību gadījumā es pieļauju, ka tieši tas ir tas, ka tu nezini, ko gaidīt, un tu laikam dzīvos tādas ļoti liels pulvermutus. Nu, mēs, jā, mūsu vienīgā varbūt izpausme, kas ir tāda, tā ir epilepsija, jo epilepsija var jebkurā brīdī var sākties lēkme, neskatoties, ka mēs lietojam medikamentus, mēs to nevaram paredzēt. Nu, jā. Un tas ir tas briesmīgākais. Citu slimību gadījumos, ja tev ir zāles, tad tu vienkārši šeit caur šim ārstēšanas procesam, tev vismaz ir kaut kādas atbildes, ir kaut kāda virziena, ko kā darīt šeit ir tāda taustīšanās tumsā.
Ieva?
Manuprāt, ir ļoti neētiski slimības salīdzināt un nu, neētiski arī teikt tādas ļoti neiejūtīgus un smagus vārdus, labāk tev būtu slimība X nekā slimība Y. Slimības vispār nav nekas jautras pasaulē, bet ja tā ir, tad nu, jāskatās uz to, ko tu vari, nevis uz to, ko tu nevari. Jo iespējams, ka atrodot, nu tā kā atsijājot no visu tā, ko tu nevari vai nedrīksti, tu tomēr atradīs kā, nu, kā vista graudu, arī kā sadzīvot ar kaut kādām labām lietām.
Madara, kā atrast vispār pareizos vārdus, lai būtu kopā ar cilvēkiem pie tik daudz dažādām slimībām, kur ir tik daudz nezināšanas?
Atmiņā tieši atsaucās vienu vizīti, kur es tam tētim stāstu, nu, varbūt tā, un varbūt tā, un varbūt arī šitā, un tas tēts vienam brīdī tā paskatās uz manis, jūs laikam vispār neko nezināt, jā? Nu, tā kā, nu,
jūs dodat tik daudz varbūt.
Nu, kāda man jēga ar jums runāt, ka jūs tiešām neko nezināt. Ja? Un īstenībā tā bija slimība, par kuru mēs zinām samērā daudz. Vienkārši tie varianti ir ļoti daudz. Un īstenībā, jā, ļoti svarīgi dzirdēt pacientus, ir ļoti svarīgi dzirdēt viņu viedokli, viņos ieklausīties, uzklausīt. Un es no daudziem pacientu vecākiem esmu dzirdējuši tieši sāpi, ka viņiem šis diagnozes uzzināšanas brīdis ir bijis grūts, nepiemērots, viņi nav sajutuši pietiekamu atbalstu. Šobrīd mēs ļoti arī cenšamies piedāvāt arī psihologu atbalstu, bet vienīgā problēma ir tā, ka ne visi ir gatavi pieņemt psihologu. Un, diemžēl, mūsu sabiedrībā joprojām, lai kā mums liktos, ka mēs esam auguši, joprojām ir ļoti daudz stereotipijas. Man ir ļoti daudz tētu, kurus nevar ne par kādu naudu dabūt pie psihologa, lai viņi saņemtu atbalstu. Un tas ir, izņemot tētim, viņam pat reizēm vajag vairāk nekā tai mammai, jo tā mamma ir tā, kas ikdienā rūpējās, un tas tētis ir tas, kas mēģina to naudu nopelnīt, un viņam ir pat vēl smagāk, bet viņš nevar saņemt šo atbalstu, jo liekās, latvietim liekās, ka es iešu pie psihologa, tātad es esmu vājuši. Tas ir ļoti, joprojām, izplatīti, dīvaini, bet tiešām fakts.
Mm-hmm. Valstī ir apmaksātas 10 psihologa sesijas cilvēkiem ar retām slimībām. Un es noteikti gribu uzlielīt profesionalitāti gan bērnu slimnīcas reto slimību koordinācijas centra psihologu gadījumā, gan arī Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā ir šādas sesijas pieejamas. Un tās ir pieejamas arī, nu, te mazliet maza reklāma, bet lai mēs saprotam, ka valstī ir arī labas lietas un notiek un par cilvēkiem rūpējas. Un šīs 10 sesijas arī pieejams vecākiem.
Un ģimenes locekļiem mēs papildināšu tātad arī māsām, brāļiem. Mm-hmm. Nu, kam ne,
vai... Kas ir ļoti labi un kas ir ļoti svarīgi, jo tie ir mūsu tuvākie cilvēki, mūsu lielākais atbalsts. Mazliet par to, kāds vēl ir valsts atbalsts, mēs parunāsim pēc reklāmas pauzes. Palieciet kopā ar mums.
Pacientu vecāki nes viņus uz 4. Stāvu kopā ar ratiem vai bez ratiem. Viņi nevar nomazgāt bērnus.
Mēs turpinām raidījumu Ziloņas studijā un mūsu šīs dienas tēma ir retās slimības. Un domājot par atbalstu, protams, ir jāpieskarās arī valsts atbalstam, jo, kā minēja jau raidījuma sākumā, tad līdz šai vasarai ir jātop jaunam plānam reto slimību jomā turpmākajiem 2 gadiem. Aiz muguras ir arī otrais reto slimību fórums. Speciālists saka, ka ir jāpilnveido uzskaiti, jo tikai neliela daļa no visiem cilvēkiem, kas tieši no kādas maz izplatītas slimības, vispār ir uzskaitē. Kādēļ ir šāda situācija?
Es domāju, tāpēc, ka, kā jau Ieva minēja, ir jāizpild šī te karte, tas prasa laiku. Un mēs šobrīd esam uzsākuši darbu pie jauna reģistra, kas būs vienkāršāks un daļa ielasīsies automātiski. Un mēs ceram, ka tas uzlabosies. Un, protams, mēs joprojām saskaramies arī ar to Ziloņa studijā, ar tām nediagnosticētām slimībām, kuras mums joprojām ir.
Mhm. Jā, cilvēkiem, kas ir reģistrēti šajā reģistrā, ir reto slimību ID karte, nu tātad jau tāds tehnoloģiskāks risinājums. Kādas priekšrocības tā dod? Un, Sanita, vai tavam dēlam tāda ir?
Jā, manam dēlam ir. Mēs esam reģistrēti un šo kartiņu izmantoju laikam braucot uz ārzemē, nu, ja tur būtu nepieciešamība, jo tajā ir norādīts precīzi orfa kods, jo katrai retai slimībai ir savs orfa kods, pēc kā viņa tiek pasaulē, visā pasaulē diagnosticēta. Mm-hmm. Šķiet, tas ir vienīgais labums.
Mm-hmm. Tā tad ir vēl darbs, kas ir jāveic, lai tiešām
viennozīmīgi, jā.
Redzams rezultāts
ieguvums. Papildināšu tāpat tās vienkārši specifiskām slimībām. Atšķirās šīs kartas, ja ir gadījumi, kad bērnam ir kad vai bērnam pieaugušam, es kā bērnu ārsts runāju visu laiku aizmirstos, bet tātad pieaugušiem tas pats. Ir kādi specifiski ierobežojumi, ko nedrīkst vai kādas zāles nedrīkst. Piemēram, ir pacienti, kuriem nekādā gadījumā nedrīkst saņemt taukus vēnā vai piemēram nedrīkst to vai šo. Tas nav kā alerģisks, bet tas ir šai slimībai specifiski. Tas pats ir arī uz šīs te kartes attēlots, ja. Tāpat tās daudzos gadījumos mums vajag, piemēram, bērnu slimnīcā ir izveidot šie te saucamie zaļie koridori, kur var notākt ātrāk pacients ar reto slimību, un viņam ir vajadzīgs nosaukt šo te orfa kodu, lai nonāktu pie šīta speciālista. Mhm.
Tātad ieguvumi tomēr ir, tas nav tā, ka tikai ārpus Latvijas, bet tā ir tāda realitāte, ir vēl kur noteikti tiekties, un nu, lai tiešām pacientiem būtu daudz lielāks komforts, kā tam arī būtu jābūt. Ir vēl kāda ģimene, kura stāsta, ka kāds atvieglojums ir bijis brīdī, kad viņu bērnam kļuva pieejami jauni medikamenti, kas uzlabo dzīves kvalitāti, un kā viņi ir teikuši, mēs pirmo reizi ar vīru izbaudījām atvaļinājumu, jo nebija bail ar bērniem nonākt slimnīcā. Noteikti retām saslimšanām ir teikt tik pat retas un ļoti dārgas zāles, un ja skatāmies valsts kontekstā, tad tie ir 20 tūkstoši cilvēku, par kuriem būtu jāparūpējās, vismaz jā, tad 20 tūkstoši cilvēku, kā izvērtēt, kurām saslimšanām apmaksāt medikamentus un kādus medikamentus?
Jāsaka tā, ka valsts kontekstā noteikti tās ir labā ziņas, ka tikai apmēram 5% pacientiem ir pieejama šīs zāles. Pacientu kontekstā, protams, mēs saprotam, ka tas galīgi un nemaz nav labi. Reto slimību medikamenti ir raksturīgi ar to, ka viņi ir ārkārtīgi dārgi. Un ne visi zina, ka reto medikamentu sauc par orfānajiem medikamentiem, tātad par bāriņu medikamentiem, tieši šīs te cenas dēļ. Jā, un šis te process, lai iekļautu valsts medicīnas apmaksā šos te ļoti dārgos medikamentus, ir ļoti sarežģīts un laikietilpīgs. Un Nacionālais veselības dienests arī dara ļoti lielu darbu, lai mēģinātu kaulēties par šo te cenu un iegūtu valstī izdevīgāko un pieejamāko cenu. Šis process ir patiešām garš, grūts, sarežģīts, jo mēs, diemžēl, nevaram atļauties palīdzēt arī visiem šiem te 5%, kuriem vajadzētu.
Mm-hmm. Ieva Sanita, vai jūsu gadījumā nepieciešamās zāles kompensē valsts un vai jums ir pieejami tādi jaunākie medikamenti?
Jā, es gribēju labprāt papildināt Madaru par to, ka zāles, reto slimību zāles ir kompensējamo zāļu sarakstā, ir ļoti specifiskas zāles, par kurām runāja Madara, kas ir arī nu, izstrādē ļoti dārgas un varbūt arī viens no nu, jaunākiem medikamenti, jā, kas ir ietverti kompensējamo zāļu R sarakstā, tā saucamā reto slimību sarakstā, bet ir arī zāles, kas ir kompensējamo zāļu sistēmā, piemēram, B sarakstā, un kas varbūt nav tik dārgas. Manā gadījumā pamatā, nu, man ir vesels zāļu maciņš, un no tā maciņa, nu, no tā visa tā apjoma, kas man ir jālieto ikdienā, divus medikamentus iegādājos par savu naudu, un viss pārējais ir valsts kompensēts, bet, lai līdz tam nonāktu, protams, mēs kā pacientu organizācija ļoti strādājām. Un nu, tas darbs ir jāturpina. Tas darbs ir jāturpina, lai tiem 5%, kuriem nu ir pieejami medikamenti, lai tie būtu un lai tie būtu pēc iespējas ātrāk.
Sanita?
Man dēliņa diagnozē nav medikamentu. Mēs esam to 95% vidū. Bet šeit arī man šķiet dalās, jo Angelman sindroma pasaulē notiek šie pētījumi un ir šobrīd jau notiek klīniskie pētījumi, kad tiek jau izmēģināts zāles, līdz ar to mēs viennozīmīgi esam tā diagnoze, kur cer, ka tuvākajos gados, desmitgadēs tā tad būs izgudroti medikamenti. Viennozīmīgi iet genterapijas uz priekšu, un tas skars ne tikai Angelman sindroma, bet ļoti daudz noteikti tajā brīdī retās slimības. Kas notiks tajā brīdī, kad viņas atklās?
Cik pieejams
viņas būs, un vai tas būs mans bērns, kurš spēs to saņemt. Es par to pat cenšos nedomāt, apzinoties, ka īsti tam nav jēgas, bet manuprāt ir jāļauj iet laikam. Mums ir jāļauj iet un jāpalīdz arī no pacienta puses pēc iespējas zinātnei, varbūt ar to visu, ko mēs varam darīt, tad gan atbalstot, gan strādājot, gan varbūt arī tieši runājot par to, kā mums iet un cik mēs esam, lai tas viss iet uz priekšu un, nu, tad jau pirms 30 gadiem droši vien daudz, kas nebija ārstējums, un mēs nevarējām iedomāties, ka katrā mājā varbūt būs dators. Tad pēc 30 gadiem cerēsim, ka mēs runāsim par citu procentu un citu pieejamību.
Madara, kā kopumā tu vērtē, vai Latvijā ir pieejams modernākās zāles? Nereti sabiedrībā izskan kritika par to, ka tādas ir tikai ārzemēs pieejams, un mēs tādas, pie tādām netiekam.
Jā, nu, tas ir ļoti jāskatās no slimības, no jomas ir tāds, kur tiešām tā ir pilnīgi taisnība, mēs netiekam. Un tajā pašā laikā mēs pagājušā gada rudenī piedzīvojām priekš mums visiem ļoti unikālu gadījumu, kad Latvijā pirmo reizi bērniņš saņēma genterapiju. Tas bija kaut kas tāds, par ko mēs agrāk, kā Sanita saka, domājām tikai ka tādā grāmatu līmenī. Un man īstenībā nemaz nepatik studentiem īpaši mācīt par to genterapiju, jo tas likās nu, kaut kas tāds nu, kā par kosmosu mācīt. Ja? Bet jā, tas notika un tas ir bijis tāds veiksmes gadījums. Un, protams, mēs kā ārsti gribētu, lai ik viens no mūsu pacientiem būtu šādas terapijas kandidāts. Mēs ļoti labi saprotam, ka nekad nebūs tā, ka visām šīm slimībām būs genterapija un ka viņi būs sekmīgi, jo tur ir zinām priekšnoteikumi, kurām slimībām to varēs, kurām nevarēs.
Mm-hmm. Un šeit savukārt jau ir manis pieminētā Madara Rābe, un proti viņas slimības ārstēšanai nepieciešamās zāles valsts nekompensē. Kādas iespējas tad ir šiem cilvēkiem? Nu, viņi ir tikai viens no daudzajiem, kur vērsties, vai viss paliek tikai uz pašu atbildību, ko var palīdzēt radinieki varbūt?
Pozitīvais ir tas, ka individuālās kompensācijas griesti ir pacelt un tie 300 tūkstoši gadā vienam cilvēkam, bet ar to var nepietikt, lai uzņēmums, kas izplata zāles, lai nāktu iekšā tirgu viena cilvēka dēļ. Un, nu jā, vai no arī citreiz viņi samierinās, ka viņiem nav šīs iespējas.
Pašās redzījuma beigās gribētos katrai no jums pajautāt, kā jūs redzat sabiedrības izpratni un atbalstu ikdienā, vai cilvēki ir pietiekami informēti, un ko jūs varbūt sagaidītu vairāk no līdz cilvēkiem? Sanita?
Manuprāt, situācija uzlabojās, un šeit viennozīmīgi lielu lomu spēlē gan nevalstiskās organizācijas, gan arī aktīvi ārsti un profesionāļi reto slimību jomā, tad veicinot šo zināšanu apjomu par to, kas ir retās slimības, vairojas arī šī izpratne un līdz ar to iecietība, bet tā kā mēs runājām, ir šie 95%, kuriem nav zāļu, un tad mēs esam atkarīgi no rehabilitācijām, no aprūpes, no jebkādas, tātad no sociālās sistēmas. Šeit ir vēl ļoti daudz ko darīt, un manuprāt, tā ir tā cilvēku izpratne par to, cik nozīmīgs varbūt ir katrs lēmums iedziļināšanās šīs ģimenes vai šī pacienta situācijā, lai uzlabotu viņu dzīvi.
Jā, nu, es laikam atļaušos šoreiz runāt nekā ārsts, jo tas, kas man ļoti sāp, tā ir šī te vides piemērojamība un pieejamība. Tas, ko es redzu ikdienā, ka manu pacientu vecāki nes viņus uz ceturto stāvu kopā ar ratiem vai bez ratiem. Viņi nevar nomazgāt bērnus, jo nav pieejami šīs tehniskie palīdzlīdzekļi. Ja viņi ir pieejami, tad viņus nevar tajā mazajā dzīvoklītī izgrozīt. Un nevelti pusē no manām mamām ir muguras problēmas un līdzīgi. Un tas, ko es ļoti gribētu, droši vien mēs nekad nebūsim visi veseli, lai kā mēs gribētu, un slimības neizzudīs. Bet tā dzīves kvalitāte šiem cilvēkiem ir noteikti jāpalīdz uzlabot un jāroda veidi, kā padarīt to sadzīvi. Viņiem ir jāvar mācīties skolā. Nevar būt apstākļi, ka bērns nevar iet skolā, tāpēc, ka nav lifta. Tas ir, kā Ieva saka, vajag tikai darīt, vajag meklēt risinājumus, jo citreiz tas pat nav tik milzīgs naudas jautājums.
Liels paldies! Es tiešām ceru, ka šo sarunu sadzirdēs īstie cilvēki, kuriem tā ir jāsadzird, un es ceru, ka arī jums skatītāji ir radusies lielāka izpratne par to, ko nozīmē dzīvot ar reto slimību un cik sarežģīti tas ir. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Ja vēlaties paturpināt šo diskusiju, dodieties uz mājaslapu tv3.lv, Slīpes Vītra Zilonas studijā, un vēl tikai ieskats nākamajā raidījumā.
Tu piekrīti arī, ka tad mīlestība patiesībā ir arī darbības vārds.
Mīlestība ir noteikti darbības vārds.
Mana atvainošanās un mīlestības izpausme vienmēr ir sakumpunēta dziesmu Didzim. Viņš jau man šķiet ir nedaudz izlaidies.
Mēs bieži vien ļoti nenovērtējam to, cik šīs te mazās lietas attiecībās mums palīdz būvēt.